Areena.
Hämeenkin silkki on tosiaan niin kuin, se on paitsi niin kuin luonnon materiaaliksi hyvin erityinen, niin verrattuna mihin tahansa muuhun materiaaliin hyvin erityinen. Eli siinä on nämä mekaaniset ominaisuudet, että tämä yhdistelmä sitä, että se on vahva ja sitkeä, niin semmoisia kuituja ei oikeastaan muuten ole olemassa, joilla olisi näin hyvin erityiset mekaaniset ominaisuudet. Eli se, että pystyy olemaan niin kuin joustavampaa kuin nailon ja yhtä vahvaa kuin teräs ja sitkeämpää kuin oikeastaan mikään materiaali, niin tämä yhdistelmä on se, mikä tekee siitä hyvin erityisen. Ja sitten niin kuin, että ihan vain, että ymmärrettäisiin sitä, miksi ihmeessä se voi olla tällainen, niin se on kauhean kiinnostava kysymys.
Niin kuin tämä on täynnä tämmöistä molekyylitason insinöörityötä tämä hämähäkkien elämä, nimenomaan sen seittien kautta. Tämä on aivan uskomatonta.
Tiede ykkösessä selvitetään, kuinka ihminen on ottanut oppia hämähäkin taidoista tehdä uskomattoman vahvaa ja sitkeää seittiä. Viime vuosina tässä on otettu merkittäviä edistysaskeleita. Biomateriaali, joka siitä syntyy, on niin lujaa, että siitä voi tehdä vaikka luotiliivejä tai auton ja lentokoneen osia. Pääsin seuraamaan laboratorion, kuinka keinotekoista hämähäkin silkkiä tehdään. Oppaana on Aalto-yliopiston tutkija Cecilia Aranko biomateriaalin ja tekniikan laitokselta. Lisäksi on syytä tutustua itse päähahmon eli hämähäkin taitoihin, joihin on perehtynyt matemaatikko Samuli Siltanen. Hän on tutkinut hämähäkkejä 25 vuoden ajan ja hämmästyy yhä uudelleen näiden luonnon superinsinöörien seitintekotaidoista. Ensin kuitenkin tutkija Cecilia Aranko ja hänen jatko-opiskelija Rusian Faan näyttävät, miten kuidun teko onnistuu laboratoriossa.
Eli tässä on tosiaan tämmöistä selluloosaa. Nytten voidaan näyttää selluloosalla. Tämä on vähän helpommin saatavissa tälleen bulkkimateriaalina, mutta se on helpompi näyttää. Tämä on tämmöistä selluloosinanokuituja.
Tässä on toinen tutkija paikalla.
Kyllä, eli hän on jatko-opiskelija Russa Fan, joka tekee töitä tai jatko-opintoja täällä nimenomaan näiden silkkikuitujen parissa. Ja hän nyt ensin niin hän lataa ton selluloosan tämmöiseen putkeen, kutsutaan superloopiksi, mikä on tämmöistä erityisvahvaa materiaalia, että se kestää sen paineen, jolla sitten pumpataan tonne hyvin kapeaan putkeen, jonka läpi se sitten menee sinne liuokseen ja järjestäytyy siinä matkalla myöskin. Eli noi on tämmöisiä pieniä kuituja, vaikka se näyttää ihan tämmöiseltä tasaiselta massalta, niin se oikeastaan muodostuu hyvin pienistä kuiduista. Ja tämä tosiaan on niin kuin selluloosa, mutta silkin kanssa voi tehdä ihan samoin, tai voi sekoittaa näitä kahta keskenään.
Kauan tuosta tekemisessä kestää, että se on valmis?
Tämä itse silkkikuidun tekeminen, niin siinä menee ihan muutamia minuutteja, että saadaan tuolta sitten putkesta pumpattua sinne altaaseen tai selluloosakuidun. Se, mikä, mihin menee eniten aikaa, on erityisesti silkin kohdalla se silkkiproteiinien tuottaminen. Ja siihen menee käytännössä niin kuin, viikko tai pari, ehkä pari viikkoa näin niin kuin laboratorio-olosuhteessa. Voidaan optimoida teollisuudessa, että saadaan tehtyä vähän nopeammin, mutta me kuitenkin tehdään tälleen perustutkimusta täällä. Eli tämä on tämmöinen roottori, mikä siinä näkyy, sen laitetaan vain vastapaino ja sitten se voidaan sen jälkeen sillä saada kiertymään.
Okay. I need 10 minutes to centrifuge.
Eli me menee hetken verran tässä mukaan. Okay.
Tutkija Cecilia Aranko on tutkinut hämähäkin silkkiä pitkään, kymmenisen vuotta. Materiaalin vahvuudesta kertoo vertailututkimus.
Sitten voidaan tosiaan sanoa, että se on yhtä vahvaa kuin teräs ja yhtä joustavaa tai joustavampaa kuin nailon. Ja sitten se on sitkeämpää kuin oikeastaan mikään muu materiaali, mukaan lukien kevlar. Ja nimenomaan tämä vahvuuden ja sitkeyden yhdistelmä on semmoinen, mikä on tosi vaikea saavuttaa niin kuin millään tavalla muuten. Ja siksi tämä on ollut tosiaan niin kuin hirveän kiinnostava kysymys, että miten on mahdollista saada materiaali, jolla on tällaiset ominaisuudet. Ja sitten niin kuin paitsi, että sitten haluttaisiin toistaa sitä hämähäkin silkkiä, niin haluttaisiin myös oppii niitä periaatteita, joita voitaisiin hyödyntää sit muissa materiaaleissa, jotta voitaisiin tehdä semmoisia oikein erityisen hyviä materiaaleja.
Jos vaikka se menee rikki jostain kohtaan, niin onko se niin, että se ei sitten hajoa kokonaan?
Vai se kestää se jonkin verran niitä, tosiaan niitä tavallaan vauriakohtia siellä. Eli sitten se pystyy jakamaan sitä energiaa vähän isommalle alueelle. Eli se on usein kanssa ongelma, että jos on vahva materiaali, mutta jos siihen tulee vaurio, niin sitten se helposti hajoakin kokonaan siitä. Että hämähäkin silkki, se kestää enemmän vaurioita, mitä väistämättä melkein tulee materiaaleihin, niin paremmin ilman, että se menettää ne ominaisuutensa täysin. Vaan se pystyy edelleen pitämään aika hyvät ominaisuudet, vaikka siihen tulisi vaurioitakin.
Okay, joo.
Ja tietysti hämähäkin silkin kohdalla aina niin kun valtava etu on myös tämä biohajoavuus, mikä on yhä enemmän ja enemmän noussut esiin, että se olisi tärkeää, ja myös se, että se on uusiutuva materiaali. Eli ei tarvitse käyttää mitään öljypohjaisia materiaaleja sitten. Niin nämä on sellaisia suuria etuja.
Jos sä vielä kerrot, että miten se tapahtuu käytännössä, kun tehdään sitä silkkiä?
Eli käytännössä tehdään niin, että otetaan ensin tämmöinen hämähäkin silkkigeeni, joka voidaan ihan kemiallisesti syntetisoida. Ja tämä annetaan sitten bakteerille, niin se laitetaan tämmöinen niin kutsuttuun plasmidiin, joka on tämmöinen ympyrämäinen pala DNAta, joka saadaan helposti laittua johonkin tuottoorganismiin. Ja sitten annetaan sille ohjeet siinä samassa, että tuota tätä proteiinia paljon. Ja sitten tämä tuottoorganismi tuottaa sitä paljon, sitä kasvatetaan suurissa määrin ja tämän jälkeen kerätään kaikki ja sitten erotetaan tämä silkkiproteiini niistä kaikista muista komponenteista, mitä siellä on, eli solun omat proteiinit ja lipidit ja hiilihydraatit ja muut, niin erotetaan siitä silkkiproteiinista ja sitten saadaan silkkiproteiinia liuoksessa.
No kauan kestänyt, että on päästy tähän pisteeseen, että sitä voidaan tehdä?
Tätä on tutkittu niin kuin vuosikymmeniä. Mä kävin läpi, niin esimerkiksi 70-luvulta löytyy USA:n armeijan patentteja aiheesta. Eli tämä on niin kuin nimenomaan luotiliivenä ja muuten kiinnostunut paljon. Ja heilläkin varmasti on ollut siellä resursseja käytössä, eli on käytetty myös resursseja asiaan. Musta tuntuu, että ihan niin kuin tavallaan molekyylibioteeteissä ylipäätään tehdyt edistysaskeleet, niin ne on auttaneet myös tässä ihan esimerkiksi se, että on pystytty sekvensoimaan ne hämähäkin silkkigeenit ja näkemään, mitä siellä oikeastaan on. Ja että on pystytty myös toisaalta tuottamaan näitä niin kuin vähän isompia silkkiproteiineja. Ja sitten myös niin kuin ihan viime vuosina opittu ymmärtämään lisää siitä prosessista, että miten se oikeastaan hämähäkissä tapahtuu ja mitkä siellä voisi olla niitä oleellisia asioita. Niin on vienneet tätä myös eteenpäin.
Kyllä. No mihin tota on käytetty sitten just tätä keinotekoista hämähäkisilkkiä?
No, tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin maailmalla, tästä on useampikin yritys, jotka on itse asiassa aika pitkäänkin jo toimineet. Ja ilmeisesti nyt ihan jossain määrin alkaa olla jo kannattavaakin. Eli niitä hyödynnetään osittain tämmöisiin niin kuin teknisiin vaatteisiin. Ne on ollut aika usein tämmöisiä vähän niin kuin mallikappaleita, mitä on tehty niistä, mitä on ollut saatavilla vaikka 50 kappaletta isoon hintaan. Nyt mun mielestä on joku Mersu-malli olemassa, missä jonkinnäköinen ovenkahva on tehty hämähäkin silkistä. Näköjään oli myös kosmetiikassa, jostain rasvoissa löytyi hämähäkin silkkiproteiineja ja biolääketieteen tarkoituksiin ainakin on suunniteltu, että se on myös tämmöistä aika bioyhteensopivaa. Eli se ei aiheuta mitään kovin vahvoja niin kuin immunivasteita tai sitten se ei myöskään millään tapaa myrkyllistä. Ja jos vaikka tehdään näitä kirurgisia neuleita hämähäkin silkillä, niin sehän se sulaa sinne lopulta kehoon. Eli se on niin kuin ihan erinomainen esimerkki siitä, että mihin tämä voisi soveltua aivan loistavasti.
Niin kuin kirurgista lankaa ja sitten tämän tyyppistä.
Joo, sitten on paljon niin kuin erilaisia päällysteitä tämmöisille biomedikaalisille laitteistoille ja sitten myös on suunniteltu hyvin paljon solukasvatusalustoja. Niitä ei ole varmaan ihan hirveästi käytännössä, mutta niitä on suunniteltu runsaasti.
Miten semmoinen muovin korvi, ja sä sanot, että siitä on hyötyä just siihen, että se hajoaa luonnossa, niin mihin kaikkeen sitä voi sitten soveltaa?
No se on ainakin niin kuin tämmöinen ihan henkilökohtainen toivekin, että hämähäkin silkistä voitaisiin tehdä myös muovin korviketta, esimerkiksi ruoan pakkaamiseen, millä voidaan vähentää ruoan hävikkiä ihan valtavasti. Eli se on niin kuin välttämättä saada siihen materiaaleja, mutta että sitten, että saataisiin jotain biohajoavia materiaaleja, että ei päätyisi sitä muovia vesistöihin ja ympäristöön, ja sekä niin kuin kokonaisina paloina että mikro- ja nanomuoveina. Niin.
Olemme keskittyneet keinotekoiseen hämähäkin silkkiin, mutta on syytä ottaa luupin alle itse evoluution kehittämät mestari-insinöörit, eli hämähäkit. Niihin suhtautuu intohimoisesti matemaatikko Samuli Siltanen. Hän on seurannut eri lajien seittien tekoa ja kokeillut verkkojen kestävyyttä, jopa pahamaineisen mustan lesken seittiä, josta kuulemme ohjelman loppupuolella. Lisäksi hän tekee lajitunnistusta ja yrittää tuoda piilossa olevien seittisankareiden elämää näkyväksi. Ne ansaitsisivat enemmän arvostusta, vaikka moni niitä kammoaa. Mikä Samuli Siltasta hämmästyttää hämähäkeissä?
No kyllä mun mielestä se, että miten monin tavoin pystyy Suomenkin hankalassa luonnossa pieni eläin ottamaan sieltä sitten kaiken, mitä elämässään tarvitsee ja käyttämällä nimenomaan seittiä ovelalla tavalla. Ja hämähäkit on ollut olemassa noin 1000 kertaa kauemmin kuin me ihmiset tällä maapallolla, että silläkin voi niinku ihailla, että miten ne on pystynyt kehittymään noin monimuotoisiksi ja taitaviksi.
Niin, jopa niin, että niistä nyt otetaan mallia niin kuin monista muistakin Kyllä. eläimistä ja hyönteisistä, niin onko sulla niinku ollut sellaista kokemusta, että sen oot nähnyt ihan, kun ne tekee sitä seittiä? Oletko paljon nähnyt sitä?
Joo, kyllähän ne siis oikeastaan yhtenä, kun hämähäkkejä kun tarkkailee, niin koko ajanhan ne esimerkiksi hyppyhämähäkit, jotka on semmoisia juoksevia ja liikkuvia saalistajia, vähän kuin leijonat, niin niilläkin on turvalanka koko ajan kiinni. Kiinnittää sitä säännöllisin väliöin alustaan, ja jos ne putoo tai jotenkin hyppy menee pieleen, niin niillä on koko ajan vähän niin kuin bensihyppy naru siinä, että ne pelastuu koko ajan eikä syöksy päistikkaa johonkin.
Okei. Se on aika hieno systeemi.
Joo. Tokihan kaikkein tutuin ehkä on nämä ratasverkot, joita tekee ristihämähäkit ja sauvaristihämähäkit. Ja nehän on kanssa erittäin ovelia pyyntivälineitä. Niissä käytetään 7 erilaista seittiä ratasverkossa. Siinä on liimaseittiä ja sitten vahvoja tukirankaseittejä. Ja sitten erittäin venyvä on se spiraalimuotoisesti menevä seitti. Et sekin on tämmöinen uskomaton luonnon insinöörityönäyte.
On, siis ehdottomasti. Mutta oletko nähnyt ihan, kun ne kehrää sitä? Itse?
Joo, kyllähän se näkyy ihan.
Joo. Sieltä tulee sitten sitä tietynlaista seittiä.
Joo. Siis kameran läpi, on suuren tavan linssin läpi, kyllä sitä näkee kaikenlaista tämmöistä todellakin. Ja sehän on jännä, kun niillä on tosiaan eri rauhaset eri näihin seittityyppeihin. Että esimerkiksi tämä major ampullate silk, niin kuin englanninkielinen termi kuuluu, niin sekin on, kun se on semmoinen pullon muotoinen se rauhanen. Ja sitten oli joku oli päärynän muotoinen. Niillä on hauskat, ne seittityyppien nimet tuli, että minkä muotoinen on se rauhanen, joka tuottaa sitä nimenomaista seittiproteiinia.
Ihan ihmeellistä.
Joo.
Jollakin voi olla niin kuin 0,5 metriäkin seitin semmoinen läpimitta.
Kyllä ne isot tekee, joo. Ja sitten esimerkiksi sitten Nefila-suku, jota Suomessa ei ole, mutta tuolla esimerkiksi sitten Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa vaikka kun matkustaa, niin näkee semmoisia, ne saattaa olla metrin tai ylimetrinkin halka sieltä ja semmoista niin kuin kellertävää ratasverkkoa. Ne on aika isoja hämähäkkejä, mutta ne verkot on ihan suunnattoman kokoisia. Mutta kyllä ihan kotimainen aito ristikkikin, joka on yksi meidän suurimmista lajeista, kyllä se kivellä aika ison verkon tekee.
Ja kyllähän tuossa kun kävelee metsässä niin ja sitten sattuu tulee hämähäkin verkko vastaan ja jotenkin jää kiinni, niin onhan se semmoinen, että sitä ei saa heti pois.
Ei saa, siinä on liimapisaroita.
Se ei vaan lähde.
Siinä pitkistä ratasverkkoa on pieniä liimapisaroita, jotka itse asiassa näkee ihan suurin osa tai luupilla näkee. Ja se on sitten yksi näistä 7 seittityypistä, jota ratasverkkoon käytetään, on liimaseitti, joita niihin spiraalimuotoisiin osiin sitten säännöllisin välimatkoin sitten purskauttaa pienen liimapisaran. Et se on monimutkainen.
Et siinä voi itse kukin kokea sen, mitä se on ja miten vahvaa ainetta.
Mä voisin yhden asian muuten mainita vielä näistä seittityypeistä. Useimmat hämähäkilajit tekee ne seitit noilla kehruunystyillä. Niillä on vähän niin kuin erilaiset sormet siellä peräpäissä, joiden päissä on näitä. Sitten nämä rauhasista tulee nämä sitten nestemäisessä muodossa nämä proteiinit, jotka sitten välittömästi muuttuu seitiksi, kun ne tulee ulos. Ja ne käyttelee niitä tosiaan kuin pieniä sormia, joilla ne tekee näitä seittejä. Mutta sitten on myös joillain hämähäkkilajeilla on tämmöinen niin sanottu kribellum, joka on semmoinen kokonainen levy siellä vatsapuolella, joka on ihan täynnä näitä, vähän niin kuin suihkun pää, missä on paljon reikiä. Niin se seitti tulee niistä. Ja sitten niillä on tuolla ihan viimeisimpiä, 4. jalkaparin säärissä on sitten semmoiset kammat, joilla ne kampaa sitä seittiä sieltä niiden vatsassa olevasta suihkulevystä. Ja tästä syntyy tämmöistä niin sanottua pykäverkkoa, joka on älyttömän sotkusta. Et esimerkiksi sitten ansari kolmikki, joka on yksi meidän Suomen 2 lajista, jotka eivät käytä myrkkyä, niin ne saalistaa tällä pykäverkolla. Ne laittaa siis niin tiheätä tämmöistä verkkosotkua, että hyönteiset kompuroi siihen ja jää kiinni. Okay. Ja ne saalistaa sitten sillä tavalla. näitä tapaa kasvihuoneissa ja kasvikaupoissa näitä ansarikolmikkeja.
Minkä näköinen?
Se on semmoinen pikkusormen kynnen kokoinen pitkänomainen hämähäkki, joka pitää etujalkojaan silleen hauskasti suoraan päästä eteenpäin. Sitten ensin edes tajuu, että se näyttää roskalta, mutta se oikeasti onkin hämähäkki.
Mutta että onko sitten noissa seiteissä, niin oletko nähnyt esimerkiksi, kun ne tekee niin kuin poikasille semmoisen suojan tai niille munille?
Joskus on niin kuin pätkän, pienen ajan seurannut kyllä tällaista toimitusta myös, joo.
Niin koska sehän se on erilaista taas se seite.
Niin on, kyllä. Ja sehän on suorastaan ihastuttavaa, miten ne sitten suojaisen paikan rakentaa poikasille ja monen hämähäkkilajin naaraat jää siihen sitten vahtimaan vähän niin kuin tavallaan lopuksi ikänsä sitten siihen vahtimaan, että niillä munilla on sitten hyvä olla ja eikä kukaan tule niitä syömään siitä, niin monet esimerkiksi pallohämähäkit ja pussihämähäkit, ne sitten tosiaan jää siihen vahtimaan, mikä on aika hellyttävääkin näin niin kuin inhimillisestä katsantokannasta.
Milloin sä oot itse innostunut näistä?
Joo, no se oli joskus ehkä 25 vuotta sitten tai jotain alkoi valokuvauksesta. Mä oon innokas valokuvaaja ja hämähäkit oli sillä tavalla, että se voisi olla aika jännä nähdä läheltä, miten tuommoinen otus, mitä ei silmällä näe kunnolla, että mitäs kun sen kuvaaja tekee sitä ison kuvan ja näyttääkö se makealta. Ja sitten kun mä opettelin tarpeeksi ja rupesin saamaan niitä kuvia, niin sitten mä olisin, että näähän on valtavan kauniita ja kiehtovia. Sitten rupesin lukemaan kirjoja hämähäkeistä ja jotenkin sillä tiellä ollaan. Että aina lisää tietoa ja koko ajan tuntuu, että voi oppia enemmän niistä.
No mitä lajeja sä erityisesti seuraat?
Jostain syystä mä oon sit tykästynyt myös nyt riippuhämähäkkeihin, mitkä mä jo mainitsinkin. Siis Suomessa on noin 650 hämähäkkilajia ja niistä yli 200 on riippuhämähäkkejä. Ja niistäkin vielä suurin osa on semmoisia älyttömän pieniä, ihan parin millin mittaisia, jotkut allekin 2 millin. Ja no jostain syystä ehkä matemaatikon intohimo tulee esiin, mutta mä ajattelin, että tähän täytyy päästä käsiksi tähän, että minkälaisia nämä kaikki pienet ruskeat täplät, nyt on jotain 200 eri lajia Suomessa. Ja nyt mä oon viimeiset pari vuotta sitten keskittynyt opettelemaan niiden lajin määritystä ja löytämään niitä.
Näin totesi matemaatikko Samuli Siltanen. Siirrytään Helsingistä Kumpulan kampukselta takaisin Espooseen Aalto-yliopiston biomateriaalin ja tekniikan laitoksen laboratorioon. Tutkija Cecilia Aranko yhdessä jatko-opiskelija Rusian Faan kanssa näyttää, miten keinotekoista hämähäkin silkkiä tehdään. Vaikka putkessa oleva materiaali on tällä kertaa selluloosaa, työvaiheet ovat kuitenkin samat kuin silkillä.
Mitäs tämä nyt tapahtuu?
Tässä asennetaan ihan vaan tämmöinen, itse asiassa mennään musta alusta, että nähdään vähän paremmin nämä kuidut, jotka tulee. Eli nämä kuidut, mitä tulee, niin ihan erityisesti hämähäkin silkistä, mutta myös selluloosasta, ne on hyvin ohuita ja varsin läpinäkyviä, mitä sitten täältä vaikka näkyy näitä silkikuituja. Niitä ei ole ihan helppo edes nähdä, jos on vaikka valkoista pöytää vasten, niin niitä ei näe. Niin nyt nähdään vähän paremmin, että mitä tehdään. Hän valmistelee täällä tätä. Laitetaan sitten tämmöinen pitkä putki, eli tosiaan se, että se silkiproteiini tai selluloosa saadaan pidemmän putken läpi, niin se järjestää niitä siinä kuidun valmistuksen aikana niitä molekyylejä, jolloin saadaan parempi järjestäytyminen, saadaan aina paremmat ominaisuudet. Ja tämä on ollut yksi niistä pääasiallisista haasteista, mitä on ollut tässä silkikuitujen tekemistä, miten saadaan tämä järjestäytyminen aikaan.
Onko tuo putki, se on ihan muutaman millin mittainen?
Rosa, what is actually the diameter of this one? It's 75. Eli alle 1 millimetrin. Just.
Cecilia Aranko, kun sä tutkit tätä keinotekoista hämähäkin silkkiä, niin oot sä miten paljon tarkkaillut ihan hämähäkkiä, siis sitä kun se tekee silkkiä, seittiä?
No varmaan verrattuna moneen muuhun hämähäkin silkkitutkijaan, niin en niin kovin paljon, mutta tiedän tietysti näin suunnilleen, että miten tämä menee. Eli hämähäkillähän on tämmöinen elegantti silkin kudontaelin, missä ne tekevät tätä silkkiä. Eli siellä on ensin tämmöinen häntäalue, missä ne syntetisoi silkit. Ne kerää sen tämmöiseen pussiin hyvin korkeissa konsentraatioissa. Ja sitten siellä tapahtuu tämmöinen niin sanottu kondensaatio myös, mikä on tärkeää näille ominaisuuksille. Ja sen jälkeen se menee tämmöiseen kudontakanavaan ja sen läpi. Ja sitten tämän kudontakanavan varrella tapahtuu sitten tämä, että siitä liuoksessa olevasta silkkiproteiinista, joka on vielä niin järjestäytymättömässä muodossa, niin tulee tämmöinen tarkkaan järjestäytynyt silkkikuitu, ja sitten sen proteiinin niin kuin rakenne vielä muuttuu tämän kanavan niin kuin matkan varrella. Ja siinä hiljalleen se hämähäkki on saatu selville, niin siihen vaihtuu esimerkiksi tämä suolapitoisuus ja suolat, mitä siellä on, ja pH vaihtuu, ja näillä on sit myös merkitystä sille, että miksi nimenomaan tämä kuitu muodostuu ylipäätään. Mutta tämä on semmoinen, mikä on, se on aika vaikea toistaa erityisesti teollisessa mittakaavassa, eli se ei ole ihan optimi siihen, että siihen pitäisi keksiä sitten ehkä jotain muuta tapaa tehdä tämä sama.
Onko miten paljon esimerkiksi täällä tutkittu ihan eläviä hämähäkkejä?
Ihan käytännössä ei ollenkaan, muutamia niin näytekappaleita, että ne on olleet sitten ehkä niin kuin eri puolilla, ja sitten niiden tulosten perusteella pitäisi tehdä omaa tutkimusta, mutta se on aika erityntä esimerkiksi se, että saadaan sekvensoitua hämähäkin silkki, niin nyt on ihan muutama laboratorio maailmassa, jotka siitä pystyy tekemään, se on niin kuin hyvin vaikeaa tehdä sitä.
Miten se tapahtuu oikeasta hämähäkistä?
Se sekvensointi, niin, eli se, että saadaan selvitettyä niiden se silkkigeenin järjestys, niin se on itse asiassa nimenomaan tämä toistojaksoisuus tekee siitä teknisesti vaikean. Eli näillä perinteisillä menetelmillä se on ollut vaikeaa tehdä, koska siitä tavallaan kun toistuu aina se sama sekvenssi, niin siinä tulee tavallaan, se aiheuttaa helposti virheitä siihen mekanismiin, ja sitten se on vaikeaa myös tietää, että onko siellä virhettä ja vaikeaa lukea sitä, koska siinä on vaan monta kertaa se sama, niin sitten se, että onko siinä niin kun vaikka 5 kertaa sama vai 7 kertaa sama sekvenssi, niin se on vaikeaa, että vaihtuuko se kerran juuri yhden verran, niin se aiheuttaa tämmöisiä vain teknisiä vaikeuksia siihen.
Joo, sä näytit semmoista kuvaa, missä on niin kuin hämähäkki pistetty kiinni johonkin, niin miten se niin kuin sitten se tapahtuu, että se on oikeasti jossakin kiinni? Ja
joo, niin voidaan oikeasti tehdä, eli jos halutaan kerätä hämähäkistä silkkiä, niin se voidaan ihan kiinnittää se hämähäkki kiinni johonkin pöytään, ja sitten alkaa vetää sieltä sitä silkkikuitua ulos, jollain pystytään säätelemään sitä vetonopeutta, mikä sekin hämähäkilläkin, niin kuin laboratoriossakin, vaikuttaa siihen kuidun ominaisuuksiin, että mitä sieltä saadaan. Me ei sitä tehdä näin, mutta se on esimerkki myös siitä, että miksi tämä ei ole varsinaisesti niin kuin tämmöinen suuressa mittakaavassa toistettava tuote sieltä luonnosta kerättäessä.
Mutta sä tiedät siis kuitenkin, että siitä on tehty siitä oikeasta jotain ihan materiaaleja, takki esimerkiksi.
Joo, tosiaan on yksi tämmöinen esimerkki, tämmöinen kultainen takki. Ja siihen meni niin kuin yli 1 000 000 hämähäkkiä, ja olikohan 70 ihmistä teki sitä 4 vuoden ajan ja maksoi noin $400,000. Että tämä ei ole niin kuin mikään tämmöinen suuren mittakaavan tuotanto, mutta näin on mahdollista tehdä. Ja sitä itse asiassa mun mielestä myös niin kuin aboriginaalit aikana on keränneet luonnosta käyttänyt vaikka kalastukseen, ja Samoan saarilla ilmeisesti edelleenkin tehdään näin. Mutta se on tietysti perustuu siihen, että se on pienen mittakaavan toimintaa, jolla sitä voidaan kerätä luonnosta ja se uusiutuu siellä luonnossa, eli edes suureen mittakaavaan sitä niin, ei saada näin.
Aika hurjalta. No, oletko kokeillut sitä materiaalia sitä kangasta, missä on hämähäkin silkki?
Noi on ihan niin kuin museoista löytyy museoista, vain, että okay. Sitä en ole päässyt kokeilemaan, mutta semmoista okay. Aika pehmeää sen pitäisi olla.
Joo. Miten se tämä keinotekoisesta tehty materiaalikangas?
No mun mielestä se on niin kuin aika samantuntuista, että meilläkään ei sitä täällä ole, joo, mutta hyvin semmoista samanlaista, ja vähän niin kuin silkki, niin kuin, että tähän verrattavissa oleva materiaali pitäisi olla.
Okei, joo. Hyvä tietää.
Ehkä yksi tämmöinen niin kuin mahdollinen ja jossain määrin kehiteltykin sovelluskohde hämähäkin silki on myös tämmöiset niin kuin vegaaniset nahat, eli nahkahan on myös tämmöinen pitkälti proteiinipohjainen materiaali, niin kuin jos halutaan tehdä tämmöistä aika niin kuin vahvaa kangasta, jolla nimenomaan hyvät mekaaniset ominaisuudet kestää aika paljon, niin se voisi olla yksi tämmöinen sovelluskohde tälle silkille myös. Ja nyt mitä me tullaan tekemään tähän, niin on tämmöisiä ihan niin kuin pieniä kuituja, ja eli ei edes kerätä tuohon rullalle, vaan tehdään muutama tähän maalista ne liuokseen ja sitten nostetaan ne kuivumaan tuohon. Mutta tosiaan tälläkin tapaa pystytään tekemään niitä ja sitten vertailemaan niitä ominaisuuksia, että millaisia tulee, jos hieman muutetaan joko näitä olosuhteita, millä tehdään näitä kuituja, tai sitten niitä olosuhteita, että miten mitä siellä oikeastaan on se materiaali. Eli nyt sieltä alkaa. Pumppu lähti käyntiin ja ensin tulee ilmaa, ja sitten kun ilma on mennyt pois tuolta putkesta, niin siitä alkaa tulla tätä materiaalia, joka sitten tosiaan on ihan tämmöistä löysää nestemäistä kun se laitetaan sinne ja kohta toivottavasti alkaa muodostua kuituja sieltä.
Se tulee pieniä kuplia.
Joo, eli siellä on ilmaa siellä putkessa, joka tulee ensin pois ja sitten kohta varmaan alkaa tulla sitä. Se on aika pitkä tosiaan tuo putki, niin sit siinä saadaan se järjestymään. Niin.
Kuinka pitkä tuo onkaan?
Rosa, how long is this tube? How long is the tubing? Recall?
It's 1 meter.
1 meter. So it's actually quite long.
Tässä Tiedeykkösessä puhutaan hämähäkin seitistä ja miten siitä tehdään keinotekoisesti eri materiaaleja. Ja nyt puhutaan niistä oikeista hämähäkeistä. Niin, siis oletko seurannut sitten, Samuli Siltanen, sä oot tosiaan hämähäkkiharrastaja, intohimoinen sellainen, mutta myös matemaatikko, niin osaatko sä niin kuin sanoa vielä tarkemmin niistä eri seiteistä, mitä ne eri lajit tekee? Sä jotain mainitsit vielä.
Joo, nehän käyttää tosi eri tavoin niitä seittejä. Joillekin se on turvalanka, jotkut rakentaa sitten pyydyksiä ja hyvin erityyppisiä pyydyksiä vielä. Ja esimerkiksi näistä mua tämmöinen asia kiehtoo esimerkiksi näissä ratasverkoissa, joita ristihämähäkit tekee, niin tämä spiraalimuotoinen osa siinä on hyvin venyvää seittiä, mutta ei sillä tavalla kuin kuminauha, joka jos kuminauhaa venyttää ja sitten päästää irti, niin sehän lätsähtää niin kuin takaisin lyhyeksi. Mutta tämä spiraaliseitti on semmoinen, että se venyy ja venyy ja venyy, ja sitten se jää siihen venyneeseen tilaan, jolloin se pystyy pysäyttämään, kun lentävä hyönteinen tulee siihen verkkoon, se verkko antaa periksi, mutta ei niin kuin sinkoa sitä sitten pois sitä saalista, vaan se jää siihen vangiksi, siihen venyneeseen seittiin. Ja se on uskomatonta, mihin se venyminen perustuu, kun katsotaan ihan molekyylitasolla sitä seittiä. Nehän on proteiinimolekyylejä, mistä se koostuu, ja isoja molekyylejä, se on kymmeniä tuhansia atomia saattaa olla semmoisessa molekyylissä. Ja se, että se venyy, mutta ei niin kuin kutistu takaisin, se perustuu siihen, että siinä molekyylissä on keskellä semmoinen korttipakan tapainen rakenne, missä on näitä kortteja päällekkäin, ja niiden korttien välinen vetovoima on vetysidoksista, joka on aika heikko, joka tarkoittaa, että ne kortit pääsee liukumaan, niin kuin korttipakassakin, jos sitä liuuttaa, niin se venyy. Mutta mikään voima ei vedä sitä takaisin pakaksi enää. Niin kun tämä on täynnä tämmöistä molekyylitason insinöörityötä tämä hämähäkkien elämä, nimenomaan sen seittien kautta. Tämä on aivan uskomatonta.
No kuulostaa tosi hurjalta. Ja sä paljon katsot myös silleen, että ihan mikroskoopilla niitäkö tutkit?
Hämähäkkejä katon mikroskoopilla kyllä jo, että se lajintunnistus on tehtävä, niin sitä ei oikein pysty muuten tekemään. Ne on niin pieniä yksityiskohtia, mitkä siellä täytyy saada näkyviin.
Onko sun täällä, sun työhuoneella, niin ei ole hämähäkkejä? Siis millä sä tutkit niitä?
No
tai ylipäätään semmoisia?
Tässä ne on mulla kotona noin mun välineet ja mun hämähäkkikirjasto. Mutta itse asiassa tässä ihan muutama viikko sitten, kun mä tein töitä tässä pöydässä sen mun läppärin ruudulle, tuli hyppyhämähäkki. Siis katosta laskeutui lankaa pitkin siihen ja tunsin kyllä suurta onnea siinä, että näitä hämähäkkejähän on kaikkialla meidän ympärillä. Ja oli kiva huomata, että niin täällä töissäkin.
Niin, niitä vaan sitten, niitä on niinku ihmisten ympärillä, vaikka me nähdä.
Kyllä, näin on.
Niin, sikäli, että kun sä oot itse tämmöinen inversiomatemaatikko, niin sä teet niinku näkymätöntä näkyväksi.
Se
niin,
on, joo.
Niin siis hämähäkeissä siis sama, sä oot intohimoinen harrastaja siinä.
Näin se on, ja siis tuolla ihan mökkitontilla Hankasalmella, mikä on 0,5 hehtaarin piskunen tontti, niin mä oon sieltä nyt löytänyt jo 66 eri lajia. Siltä 0,5 hehtaarin alueelta. Siinäkin tuli semmoinen olo, että siinä sitä nyt sitten patsastelee ja grillailee ja saunoo, eikä oikeastaan tule ajatelleeksi, että siinä on pieniä, pikkueläimiä, erilaisia, valtava määrä ympärillä. Että se, että ne saa esiin, niin vaatii, että täytyy kauheasti haaveilla ja muilla vehkeillä niitä etsiä. Mutta sitten kun tajuu, että siinä ne on, uskomaton lajien kirjo siinä koko ajan meidän ympärillä, eikä sitä oikeastaan huomaa, ellei käytä suuta tarkkaavaisuutta ja kerää taitoja.
Niin. Voisi vielä puhua siitä, että sä tosiaan Samuli Siltanen oot hämähäkki mies, voisi sanoa melkein näin, mutta
kyllä,
siis
kyllä.
Ootko sä nähnyt sitten just näitä huippuominaisuuksia, kun sä puhuit niistä seiteistä, niin ihan käytännössä, että ne, just että siinä on joku saalis ja miten se, niin kun se seitti toimii?
Joo, no kyllä ihan siis esimerkiksi ratasverkkoja katselemaan, sen kyllä näkee, miten se tehokkaasti pyydystää. Ja sitten esimerkiksi pallohämähäkkien heimo, joka tekee tämmöisiä hyvin, ihmisen silmään hyvin sekavan näköisiä kolmiulotteisia verkkoja, mutta itse asiassa ne on paljon pidemmälle kehittyneitä kuin nämä ratasverkot, vaikka sitä on vähän vaikea huomata. Ne on tosi makeita kanssa. Esimerkiksi mustan lesken verkko, mitä mä oon tuolla jenkkimatkoilla päässyt koklailemaan, se on ihan käsittämättömän vahvaa se niiden vahva tukilanka. Se on siis, sitä kun vetää kädellä, niin se on niin kuin, sen todella tuntee, että tässä on nyt erittäin voimallinen materiaali. Ja niinhän se on, että ihminen ei oikein kykene niin vahvoja materiaalia, niin kevyttä ja vahvaa ja biohajoavaa materiaalia ei pystytä keinotekoisesti valmistamaan. Että hämähäkin on tämmöisen asian ratkaissut tuossa 300 miljoonan vuoden aikaisen evoluution aikana.
Kyllä. Entäs sitten just tämmöisiä, että katkeeko se? Oletko sitä kokeillut?
Joo, on. Se niinku katkee melkein millä. Sitä saa vetää todella kovaa. Ja sehän on ihan, se on vetolujuudeltaan parempaa kuin vastaavan painoinen teräslanka. Se on se tietyn tyyppinen seitti, se joka on nimenomaan tehty, major ampulate silk, joka on nimenomaan tehty tähän vahvojen rakenteiden tekemiseen. Yksi siis näistä monista seittityypeistä, mutta se kaikkein vahvin.
Joo, niin kuin on ne erilaiset niin kuin just siihen runkoon ja sitten Joo. ne roikkuvat jutut ja ne erikseen ja sitten se spiraali sun muuta, niin Joo. siihenkin on omat.
On.
Et se on huikeeta, kun se on niin hauraan näköinen.
Se on, mutta sitten vaan osa niistä on haurasta. Että, tai tavallaan tämä mainitsema niin venyvä seitti, se on no sillä tavalla haurassa, että se lopulta katkee, mutta vasta kun sitä on venyttänyt tarpeeksi. Ja sitten tosiaan nämä päärakennuslangat, niin niitä ehkä jopa en sanoisi hauraaksi, vaikka ne on tosi ohuita ja vähän niin kuin läpinäkyvän tuntuisia. Mutta ne kestää ihan hirveästi vetoa.
On erilaisia lajeja, niin onko Suomessa jotenkin niin kuin poikkeuksellisia lajeja? Kestääkö ne paremmin? Onko seitit parempia kuin muualla?
Ehkä Suomen lajistosta semmoinen erikoisuus muuhun, että meillä on hirveän paljon pieniä riippuhämähäkkejä, eri lajeja. Niin Keski-Euroopassa esimerkiksi ei ole niin paljon, että niin kuin Britanniassa ja Pohjoismaissa on sitten Keski-Eurooppaan verrattuna niitä enemmän. Että ehkä tämä meidän viileämpi ilmasto sitten vaikuttaa siihen. Mutta muutenhan ne on aika samojakin lajeja, että esimerkiksi hämmästyn, kun näin mökillä oli sitten keilakki, tietyn tyyppinen ristihämähäkki ja syklosasuvusta, ja aivan vastaavanlaisen näin Kaliforniassa. Niin sitten mietin, miten tämä on mahdollista, että Kaliforniassa ja Suomessa asuu näitä samoja otuksia, vaikka nämä mantereetkin on ollut aika kauan erossa toisistaan. Ja tokihan hämähäkit pystyy lentämään seitin avulla myöskin, varsinkin pikkuset nuoret hämähäkit lentää paljon. Mutta silti Suomen ja Kalifornian väli on valtava. Et se panee hämmästeleen tätä aikaskaalaa, satojen miljoonien vuosien aikaskaalaa, ja sitten sitä, että miten hämähäkit on kaikkialla maapallolla. Et niitä kun tarkkailee, tulee jatkuvasti tämmöisiä yllättäviä oivalluksia.
Voisiko olla mahdollista, että kun täällä on tämmöiset karut olot, että seittikin on vahvempaa? Onko sitä tutkittua?
Sitä en tiedä. Sehän on siis mahdollisesti, koska seittihän on siitä jännä just nimenomaan evoluution tutkimiseen, että se on niin suoraan noiden DNAhan, kun on koodattu näitä nimenomaan proteiinien rakennusohjeita oikeastaan. Ja kun nämä seitit suoraan on niitä proteiineja, ne tarjoaa tutkijoille aika semmoisen jännän ikkunan hämähäkkien lajin kehitykseen, koska se näkyy niissä seittimolekyyleissä ja sitten niitä voi verrata sitten DNA-pätkiin, niin koska se hämähäkkien evoluutio näkyy tosi hyvin siinä seitissä, niin siitä näkökulmasta olisi luontevaa, että olisi semmoista seittiä, joka on muodostunut meikäläisiin olosuhteisiin. En tiedä, onko näin sitten kuitenkaan.
Niin ei tiedä, mutta se on kiva miettiä, että olisiko täällä sitten kaikkein parhaimmat hämähäkit sitä seittiä ajatellen.
Nyt tulee. Okei, näytetään.
Nyt tulee. Joo. Onpa hienon näköistä. Vau. Se on ohutta hienoa valkoista.
Joo, ja näistä tosiaan kiinteytyy sinne.
Joo.
Ja jos se haluttaisiin kerätä rullalle, niin sitten tehtäisiin niin, että pidettäisiin vaan tämä putken pää tuolla nesteessä ja sitten poimittaisiin sieltä kuidun pää ja vedettäisiin se rullalle, joka sitten kieputtaisi sitä ja keräisi sitä aina hiljalleen.
Nyt se on tuossa nesteessä.
Demand still pick up some more. Eli hän voi vielä näyttää, miten voidaan sitten nostaa tuosta kuivumaan tuolta liuoksesta. Niin. meillä on kuitu jo liuoksissa, niin hän tosiaan leikkaa sieltä sopivan kokoisen palan irti ja sitten ottaa tämmöisen pienen metallisin tikun tai spatulan ja sillä sitten ihan vaan nostaa sen pois sieltä kuivumaan tällaiseen kuivatustelineeseen. Siellä on kuivumassa. Okay.
Cecilia Aranko on tutkinut hämähäkin silkkiä vuodesta 2016 lähtien professori Markus Linderin biomolekulaaristen materiaalien ryhmässä. Cecilia kuuluu myös Suomen Akatemian huippuyksikkö Liberiin, jossa kehitetään myös tulevaisuuden materiaaleja.
Mua kiinnostaa kovasti se, että miten nämä miten proteiinista voidaan tehdä materiaalia. Siinä on mun mielestä valtavasti vaihtoehtoja niin kuin sekä näille niin kuin mekaanisten ominaisuuksien kannalta, mutta myös se, että pystytään tekemään tämmöisiä vähän niin kuin lisäominaisuuksia laittamaan sinne helposti mukaan. Niin pystytään muokkaamaan hyvin helposti ja sitten tuomaan lisäominaisuuksia. Tämä on mun mielestä semmoista kauhean kiinnostavaa ja mistä mä uskon, että on tulevaisuuden materiaaleja ja kehittää sitä erityisen paljon hyötyä. Tähän sitten oikeastaan liittyy myös se, että mitkä tavallaan olisi niitä tulevaisuuden materiaaleja, mitä me ajatellaan, niin siihen on paljon sitä, että ne ei ole vaan niin kuin vaikka biohajoavia, vaan esimerkiksi on tämmöisiä materiaaleja, jotka reagoivat johonkin ulkoisiin olosuhteisiin, tai jotka voi vaikka olla muisti, tai jotka voi olla itse parantuvia, näin esimerkiksi. Ja nämä on myös sellaisia asioita, mitä näistä biomateriaaleissakin haluttaisiin saavuttaa, ja mitkä tavallaan biomateriaalit voi soveltua erityisen hyvinkin tällaisten materiaalien tekemiseen sitten.
Joo. Mitä muuta sä, Cecilia Aranko, tutkit kuin tätä hämähäkin silkkiä?
Mä tutkin joo, tosiaan tätä hämähäkin silkkiä ja lisäksi myös muita proteiinipohjaisia materiaaleja, esimerkiksi kollageenipohjaisia materiaaleja, joka on toinen iso ryhmä proteiinipohjaisia materiaaleja.
Tuleeko sun mieleen, että mistä muusta elämästä voisi vielä ottaa malli ihminen?
No, luonnosta löytyvät materiaalit on ylipäätään, ne on tosiaan niin kuin äärimmäisen kiinnostavia ja sieltä löytyy vielä hyvin paljon sellaisia materiaaleja, mistä on otettukin mallia, että on esimerkiksi näitä simpukoita, jotka on hyvin kovia, tai sitten no, nämä kollageenipohjaiset materiaalit, jotka tosiaan ne ei ole niin kuin ekstriimiä nämä niiden ominaisuudet, mutta niistähän tehdään esimerkiksi vaikka nahkaa, että ne on niin kuin käytettävyyden kannalta taas tosi hyviä ja ne on kuitenkin täysin biohajoavia. Että se, että pystytään yhdistämään tämmöistä niin kuin biohajoavuus tämmöisiin käytettävyyden kannalta hyviin ominaisuuksiin, niin se on tärkeää. Ja luonnossa myös se, mitä on meille niin kuin tässä Liber-huippuyksikö paljon tutkittu on tietysti myös tämä hydrofobisuus, eli mitä on niin kuin nämä lootuksen lehdet klassisena esimerkkinä siitä, että miten ne vastustaa sitä vettä ja vesi ei jää kiinni ja kerää pisaroiksi sinne, mikä on ollut hyvin merkittävä ja pitkäaikainen tutkimusaihe siellä.
Tätä mä en ole kuullut. Joo.
Joo, he ovat ihan niin kuin huippututkijoita kyllä siellä alallaan. Ja sitten on vaikka Tampereella tehdään taas tätä Ari Primäkin ryhmässä, joka myös on tässä huippuyksikössä mukana, niin näitä valo-ohjautuvia robotteja. Ja nehän myös mallintaa oikeastaan luonnosta, vaikka ei ole niin kuin luonnon materiaalista tehty välttämättä, niin mallintaa sitä, että miten luonnossa ne voi olla reagoivia. Ja tämä reagoivuus on nimenomaan se ja niin kuin muisti ja tämmöistä, niin kuin, että ne materiaalit on aktiivisia, niin se on semmoinen, mikä on tämmöinen uusi ja kiinnostava kehityskohde. Sitten voi saada vaikka jotain tietoa ympäristöstä, voisi vaikka tehdä pakkausmateriaali, joka ilmoittaa, että onko se säilytetty oikein, tai sitten on näitä erilaisia tämmöistä keinotekoista ihoa suunniteltu ja muuta, millä voi olla kaiken maailman sensoreita siinä, niin, tai sitten tämmöisiä ihan pienen pieniä robotteja, jotka on tehty reagoivista materiaaleista, niin mä uskon, että tällaiset tulee olemaan sitten tulevaisuuden materiaaleja. Ja tavallaan se, että me tehdään täällä perustutkimusta, niin meidän ideana on se, että meidän tavoitteena on tieto eikä tuote. Eli me ei tehdä kehitystä, että me saataisiin tehtyä mahdollisimman hyvä tuote, vaan me halutaan ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Ja tavallaan se, mikä siinä tekee niin ihanaa se, että todennäköisesti ne kiinnostavimmat löydöt on semmoista, mitä me ei osata odottaa ollenkaan, kun me lähdetään tekemään sitä tutkimusta. Ja niille pitää pystyä vaan olemaan avoinna. Ja sitä kautta ehkä sitten tulevaisuudessa pystytään tekemään semmoisia tuotteita, mitä nyt ei pystytä edes kuvittelemaankaan, että voitaisiin tehdä.
Ja sitten jotain just semmoisia, että vaikka heinäsirka, jotain sitä pomppuvoimaa ja
joo,
sitä resilienssi.
Kyllä, joo, se on myös hyvin kiinnostavaa, että mitä pystytään tekemään. On.
On ihmeellistä.
Kyllä.
Tiede ykkösessäkin on ollut gekon jaloista tai gekon siitä
joo,
ominaisuudesta.
Joo, tämä imukuppipinta niin, siellä niin on. Kyllä. Nämä on niin kuin monella eri tasolla luonnossa, niin kuin, mitä enemmän niitä oppii niistä hämmästyneemmistä aina on, että miten on voinut kehittyä niin mielettömän hienoja elegantteja systeemejä. Kyllä. Ja kyllä sieltä niin kuin löytyy vielä opittavaa vuosikymmeniksi.
Kyllä. Ja se on ihmeellistä, kun eläimet, että ne parantaa kehittää vaikka joku jäsenen uudestaan tai ihonsa, niin sekin on kyllä tosi kiinnostavaa.
On, joo. Tosiaan tämä itseparantuvuus on hyvin kiinnostava ilmiö, ja mikä näkyy luonnossa niin kuin monin eri tavoin. Että tietysti niin kuin keho pystyy parantumaan, vaikka luu murtuu, niin se voi rakentua uudelleen. Ja vaikka näissä hämähäkin silkeissäkin on vaikka tämmöistä vesitoukan silkkiä, joka pystyy kestämään monta kierrosta tämmöistä venytystä tai kuormitusta ja sitten aina korjaamaan niitä sidoksia siinä välissä ja kestämään taas uudelleen. Okay. Ja nämä nimenomaan perustuu näihin luonnon materiaaleille tyypilliseen rakenteeseen, missä on hierarkista järjestäytymistä, jos näitä ei-kovalenttisia sidoksia, että tämä on mahdollista. Ja nämä mahdollistaa tosiaan kun sitten ihan uudenlaiset ominaisuudet materiaaleja, esimerkiksi kestäisi kulutusta ja pystyisi muokkautumaan tai parantumaan aina. Ja ihan niin kuin tosiaan keinonahkakin voi olla yksi, ja kaiken sensorit, missä ikinä niitä tarvitaankaan, niin ne on ainakin tämmöisiä hyvin merkittäviä sovelluskohteita.
Näin totesi tutkija Cecilia Aranko Aalto-yliopiston biomateriaalin ja tekniikan osastolta. Palataan kohta valmiin silkkikuidun äärelle. Mutta sitä ennen perehdymme luonnonmestari-insinöörin, eli hämähäkin huikeaan luomukseen, valmiiseen seittiin. Samuli Siltanen arvioi sitä nyt matemaatikon silmin.
Kyllä siis siinä on paljon geometriaa, esimerkiksi vaikka seinäkaistakki, joka on ristihämähäkkeihin kuuluva laji, niin sehän tekee muuten normaalin ratasverkon, mutta siitä puuttuu kaksi sektoria. Ja sen puuttuvan kahden sektorin välissä menevä lanka on sitten kotipesään tai piilopaikkaan menevä lanka. Toisin kuin esimerkiksi vaikka aitoristikki, joka on meidän ehkä yleisin ristihämähäkki, se taas tekee kokonaisen ratasverkon, jolloin sen lanka, joka menee pesään, sen täytyy lähteä poispäin siitä verkon tasosta. Ja nyt kun tämä seinäkaistakin jättää ne kaksi sektoria pois, niin tämä kotipesän lanka pystyy menemään samassa tasossa kuin se ratasverkko, mikä mahdollistaa taas esimerkiksi ikkunan raameihin tämän koko verkon ja asuinpaikan tekemiseen. Ja ne onkin erikoistunut tällä tavalla niin kuin talojen seinustalla asumiseen. Siitä se nimikin seinäkaistakki. Eli siis geometrinen rakennusidea on siinä käytössä.
Se on kyllä huikeeta.
Joo.
Semmoinen siis hauska ajatus oli joku tämmöinen tiedejuttu, että ne käyttää sitä verkkoa kommunikaatiovälineenä.
Joo.
Mutta sä varmaan tiedät kanssa, että soittelee sitä
käyttää. Joo.
Vähän niin kuin kitaraa jossain lukien.
Joo, kyllä kyllä. Näin se on, että hämähäkithän osa lajeista on todella kehittynyt siis elämään verkoissa. Esimerkiksi nyt nämä mainitut ristihämähäkit ja riippuhämähäkit. Että ne, jos ne ei saa olla niiden verkossa, niin ne on vähän avuttomana kuin kala kuivalla maalla ikään kuin. Että missä ne ikinä onkaan, ne heti rupeaa rakentamaan verkkoa, jossa ne sitten asuu. Että se on ikään kuin niiden aistien jatke se verkko, se on, tai ehkä se on ikään kuin osa niitä, se verkko. Eli niillä on älyttömän herkkiä värähtelyjen aistimiselimiä. Monet näistä verkoissa suvista hämähäkeistä on likisokeita, niillä on kyllä silmät, mutta ne on hyvin, että lähinnä ne ehkä näkee onko yö vai päivä, että ne ei mitään kovin tarkasti näe. Mutta värähtelyjen suhteen ja ilmavirtojen suhteen ne on ihan älyttömän herkkiä. Ja sitten aina nämä hämähäkkien pariutumisitoja, hämähäkit on semmoisia eläimiä, että ne asuu yksin, ne ei pärjää muiden kanssa, ne lähinnä tappaa ja syö, jos muita tulee. Ja sen takia sitten parittelu vaatii sen, että koiraan täytyy onnistua viemään se viesti naaraalle, että nyt en ole ruokaa, vaan olisi tämmöinen lisääntymisasia mielessä. Ja se täytyy se tehdä värähtelyllä, jos on liki sokea eläin, mutta jolla on älyttömän tarkka värähtelyaisti. Niin tästä syystä, ja tosiaan neillä on, sit on myös hauska, että, tai mielenkiintoinen portia suku hyppyhämähäkeissä, joka on ihan älykkäämpiä hämähäkkilajeja. Se osaa tehdä niinkin, että kun se syö vain muita hämähäkkejä ruuakseen, niin se menee sitten sinne seittiin ja ryhtyy soittamaan sitä seittiä kuin kitaraa ja katsoo, että tuleeko se sieltä nyt kohti se saalis. Ja jos ei tule, se kokeilee toista melodiaa ja sitten se kokeilee vielä toista, kunnes lopulta se sieltä sitten tulee ihmettelemään ja saa sen syödäkseen. Ja silloin myös muisti, että seuraavalla kerralla, kun se menee saman lajin kimppuun, niin se käyttää suoraan sitä melodiaa, joka toimii. Että niin todella tämmöinen niin älykäs saalistaja on portti ja suvun hyppyhämähäkki.
Joo, vaikka se on niin kuin hauska asia, mutta se on todella niin kuin kommunikaatio.
On,
ja
kyllä, kyllä.
Viestimistä.
Näin on.
Mut mitä mieltä sä oot sitten, Samuli Siltanen, siitä, että tehdään keinotekoisesti sitä silkkiä hämähäkistä?
No, mutta sehän on loistavaa kyllä. Mun mielestä luonnosta kannattaa ottaa mallia ja käyttää luonnon ratkaisuja. Että helposti sitä ajattelee, että me ihmiset ollaan niin viisaita, että me keksitään parhaat jutut, mutta toisaalta sitten tämä vuosisatamiljoonainen luonnon evoluutio on kyllä kehittänyt keinoja, joihin me emme ehkä pysty. Ja siinä mielessä jos tämä keinotekoinen silkki, sehän on siitä hauska, että aikaisemminhan hämähäkin seittiä käytettiin, sä tulet, hämähäkkejä lypsettiin, että ne pantiin kiinni johonkin, sitten sitä vedettiin sitä seittiä. Ja tämä on tietysti varsin työläs tapa kerätä. Joo, se ei ollut, ei ole kauhean tehokasta. Mutta sitten nämä uudet menetelmät on niin, että otetaan ne DNA-pätkät, jotka koodaa nämä seittiproteiinit ja laitetaan niitä bakteereihin sitten geenisiirrolla. Ja sen jälkeen nämä geenimuunnetut bakteerit rupeekin tuottamaan sitä seittiproteiinia, jota voi sitten käyttää vaikka lankaan. Mullakin on sellainen pipo, jossa on seittipohjaista
ihan
lankaa.
Totta.
Joo.
Onko sun mukana se?
Ei ole mukana, harmillisesti.
Tuntuuko se jotenkin erilaiselta, se materiaali silloin?
Kyllä se aika jänskän tuntune on. Kyllä jollain tavalla se tuntuu vähän erilaiselta, joo.
Matemaatikko Samuli Siltasella on siis kokemusta siitä, miltä keinotekoinen hämähäkin silkki tuntuu. Itselläni taas ei ole aiempaa kokemusta. Onneksi tutkija Cecilia Arangolla on purkissa laboratoriossa tehtyä valmista hämähäkin silkkikuitua. Miltä se tuntuu?
No, se on itse asiassa tämmöistä hyvinkin pehmeätä ja joustavaa. Täältä näkyy tämmöisiä pieniä silkkikuituja. Niitä saa vaikka kokeillakin siellä. Joo, eli,
tosi hentoa.
Eli tämmöistä niin kuin hyvin vastaavan tuntuista kuin mitä voisi ajatella, että hämähäkin silkkikin olisi. Eli tässä esimerkiksi on tehty tämmöisiä, täytetty talteen tämmöisiä monia pieniä pätkiä erilaisista kuiduista, joita on tehty niin kuin hieman erilaisista silkkiproteiineista ja toisaalta niin hieman erilaisilla olosuhteilla. Ja sitten voidaan verrata aina, niin kuin, näitä on monta sitä varten, että voidaan tutkia niiden mekaaniset ominaisuudet ja sitten vertailla.
Onko tässä vielä jotain kehiteltävää tässä koko prosessissa, että mitä te hiotte vielä?
Tavallaan tässä on hyvinkin paljon, eli oikeastaan me ollaan vielä varsin kaukana siitä niin kuin ihan aidosta hämähäkin silkistä. Eli se, ne proteiinit, mitä tuotetaan, niin ne ei tosiaan ole ihan yhtä pitkiä. Eli siihen me ollaan myös kehitelty tämmöisiä niin kuin tapoja, millä sitä jälkikäteen liimailla, mikä on yksi tapa päästä tästä yli, mutta se ei ole ihan ainoa mahdollisuus. Sitten tämä kuidun tekoprosessi, niin se ei ole vielä samanlainen kuin se luonnossa, ja se järjestäytymisen aste voisi olla vielä parempi, mitä saadaan sillä. Ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin oikeastaan myös luonnossa, niin siinä hämähäkin silkissä on muitakin komponentteja kuin vain se yksi proteiini. Siellä on useampia proteiineja, ja sitten siellä on myös niin kuin tämmöistä niin kuin kuorta, sokeria eli vidirakenteista ja muista. Ja näiden sit saaminen mukaan, niin saattaisi vielä tuoda niin kuin lisäominaisuuksia. Mut se mikä on ehkä kuitenkin sanottava on se, että onko se niin kuin lopullinen tavoite saada täsmälleen se, mikä luonnossa on, niin se ei välttämättä ole se, mikä niin kuin olisi sit ihmisten käyttöön soveltuvin niin kuin sekä lopullisilta ominaisuuksiltaan että tekotavaltaan. Et se pääasiallinen tavoite, mikä meilläkin on, se, että me ymmärrettäisiin, mitä siellä tapahtuu ja miksi tapahtuu, ja sitten voitaisiin soveltaa sitä niiltä osin kuin mitä me halutaan, ja tarvittaessa muokata myös silleen, että se toimisi vielä paremmin meille.
Jos tykkäsit tästä Tiede Ykkösestä, sinua saattaa kiinnostaa myös ohjelma Ihminen yrittää matkia luonnon fiksuja materiaaleja. Se löytyy Yle Areenasta.